Hæstvirtur forseti.
Ég heyri að háttvirtur þingmanni að hann ígjara því eða segir kannski fullum fettum að frumvarpi sé ekki í samræmi við samkomulagið á vinnumarkaði. Þetta heyrði ég líka svo sem frá einstökum aðildarfélögum. En svo þegar maður spyr hvað er það í frumvarpinu sem ekki í samræmi við samkomulagið? Þá einnig helst að skilja það að krafan hafði alltaf verið svo að þessu jöfnu lífi sem það ættu ekkert að taka raunverulega gildi næstu 20 ári. Það allir sem eru í kerfinu og andeildinu núna eiga bara að fá að klára það alveg til enda. Ég samkomulagið var auðvitað ekki það. Þetta var jöfnum lífeyrisréttinda núna. Og þess vegna vil ég spyrja háttvirtan þingmann, hvað er það í samkomulagið nákvæmlega sem menn alltaf nefna, sem frumvarpið ekki samræmi við? Og annað atriði sem háttvirtan þingmann kom inn á er að þurfa að jafna launin áður en þetta er samtíkt. Tækifærið til að jafna lífeyrisréttindin er núna. Það ekki eftir einhver 6 eða 10 ár. Og hvað eiga menn við að jafna launin? Á sumu leyti bara einfaldlega ríkið eini vinnuveitandi margar stétta, nánast eini og öðrum. Og það mikill ágreiningur hvort að sé yfir höfuð ójafnræði. Þegar allt tekið til. Þannig að ég tel alveg fullkomlega fráleitt að vera að fara í þá vinnu einhvern veginn núna og standi í henni og bíða með þetta mikilvæga mál sem ég held að raunverulega geti ekki beðið lengur eða verður ekki gert núna að verður ekki gert í nánustu framtíð.
Þá svarar andsvari háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkur kjördæmis